Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kim Frené, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Min vigtigste beslutning i relation til Saxo Banks strategi har helt klart været, at vi har udvidet fokus for kunder at fokusere på det, vi kalder traders, til også at indbefatte investorer. Og det har haft kæmpe impact på, hvordan har vi kunnet udvikle forretningen direkte, men også over for partner.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kim Frené. Han er stifter og administrerende direktør i Saxo Bank, som igennem de sidste 30 år har været igennem store forvandlinger med Kim Frené bag roret. Hør, hvordan han som topleder bruger sine 60-80 arbejdstimer om ugen til at træffe store og svære beslutninger i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Kim Frené, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tror, de fleste vil sige, at jeg har rimelig høj grad af energi og entusiasme og passion, og jeg brænder for det, jeg laver. Og det tror jeg egentlig er den vigtigste drivkraft, at jeg er meget passioneret. Jeg tror på det, jeg laver, og jeg udstråler energi. Og det gør også, at jeg i hvert fald til tider også kan finde ud af at motivere andre og trække dem lidt i den rigtige retning.
Er det vigtigste, man kan som leder, at give energien?
Jeg tror, at det at få energi, men også kunne forstå, hvorfor at det er værd at lægge energi i sig, som er meget mere omkring formål og meningsfuldhed, og hvorfor det er vigtigt, det vi gør. Det tror jeg skal serveres på en god og energisk måde, men det er klart, at substansen er selvfølgelig det vigtigste. Og substans er jo mange ting for mange mennesker, men jeg tror, at det er også fair at sige, at der er meget substans, som kan leveres på en forholdsvis kedelig måde, hvor det ikke rigtig får den nødvendige virkning.
Og hvad gør man så for at sikre, at det ikke bliver kedeligt?
Det at kunne få lov at lave noget, som man virkelig brænder for, og man synes er super spændende, og hvor man mener, man kan være en del af løsningen, snarere en del af problemet, og flytte, om man så må sige, den lille del af verden, man kan påvirke i den rigtige retning, det er vigtigt for alle mennesker, og det er omkring meningsfuldhed. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Og det andet, det er, at man kan få lov at gøre det med nogle mennesker, som man er virkelig, virkelig glad for og stolt af, og som man kan lære noget af, og man kan føle sig udfordret af, men hvor man også kan virkelig have meningsfulde relationer, vil jeg sige. Så meningsfuldt arbejde og meningsfulde relationer, tror jeg, er det vigtigste for mennesker, hvis de jo er sunde og raske og på et vist niveau i Maslows behovspyramide.
Betyder det, at du som leder i virkeligheden kan få hvem som helst med derhen, hvor du vil?
Det vil være dejligt, hvis jeg kunne, og det kan jeg ikke, men det er også derfor, jeg synes, at fundamentet for enhver type virksomhed eller agering i livet i det hele taget har noget med mennesker og kultur at gøre. Og mennesker og kultur hænger jo sammen, altså fordi at mennesker har en adfærd, som jo et eller andet sted er kulturen, og det er klart, at kulturen bliver også påvirket af de mennesker, der er med i rummet. Og derfor så er det en svær ting, men også en fuldstændig afgørende ting, at man kan sikre, at man har de rigtige mennesker inde, som deler mål og værdier. Og hvis man deler mål og værdier, og man er nysgerrig og gerne vil lytte til hinanden og lære fra hinanden, og man sikrer et sikkert rum, så kan mange ting ske. Men der er mennesker, som selvfølgelig, altså jeg tror ikke, at jeg vil være i stand til at kunne motivere Putin til at være en god fyr, for eksempel. Så det, jeg tror, der er nogen, der er ude for pædagogisk rækkevidde. Og så er der jo selvfølgelig også folk, der bare vil noget andet, og det er jo fair nok.
Du påpeger selv den her energi, og nu sidder jeg lige overfor dig, jeg kan tydeligt mærke den. Man kan jo godt sige, at men du har også en energi, du har også et drive, fordi du har den her bank, og du ejer stadigvæk godt en fjerdedel af den. Og det kan jo være en motivationsfaktor. Altså, når det går godt for Saxo Bank, så tjener du styrten med penge. Hvad skal din ansattes motivation være?
Men det, du kan slet ikke sammenligne det på den måde, fordi jeg vil sige, jeg havde også passion og energi første dag, hvor at, der var en halv million i investeringskapital, og der var 3,5 måneder til at skabe et positivt cashflow, og ellers så ville det lukke. Og jeg vil sige, det kunne godt give rumlen i maven og mindre solid nattesøvn. Men det var igen energien og passionen, og igen, nu er vi længere ned ad vejen, der er gået 30 år, og det er rigtigt, at Saxo Bank er større, end vi var til at starte med, men det er jo ikke, altså selvfølgelig vil vi gerne have økonomisk succes, det siger sig selv, det tror jeg ikke, at der er nogen, der ikke vil, og for en virksomhed er det afgørende vigtigt, fordi at hvis man ikke har økonomisk succes, så går man konkurs, så kan man ikke finde de rigtige mennesker, man kan ikke udvikle de rigtige produkter og services, man kan ikke gøre det, man skal, så det er en forudsætning for virksomheder og for samfundet i øvrigt, at man har en god forretning. Men det, der motiverer mig, det er, at jeg synes, vi flytter nålen. Altså, jeg synes, det er meningsfuldt, det vi gør. Så det er ikke personlig vinding, som er det vigtigste for mig mere. Altså, jeg vil rigtig gerne udvikle en god forretning. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men det at bare sidde og bruge penge på ingenting, det har aldrig rigtig sagt mig så meget. Jeg kan godt lide at have et godt liv, men det er bestemt ikke den... Altså det vil være mega demotiverende ikke at have en fornuftig forretning og ikke kunne gøre det godt. Og det er også et ansvar for aktionærer, for medarbejdere osv., at uden god forretning, så dur det ikke.
Vi optager det her en mandag morgen, og som du selv siger, så stråler du af energi. Har du aldrig nogle dage, hvor du... Altså, får det forkerte ben ud af sengen og møder op og tænker...
Jo, altså jeg tror, at alle mennesker har sikkert haft morgener, hvor de vågnede op og tænkte, det her vil være en god dag at blive under dyn og lige glemme det. Men det er ikke rigtig noget, som ligger inden for mulighedens rammer for mig, og derfor så er det ikke noget, jeg bruger min båndbredde på. Så jeg er sikker på, at jeg fra tid til anden også kan være humørsyg i et eller andet omfang, men jeg synes helt grundlæggende, at jeg er en positiv og positiv orienteret person, og jeg har heller ikke lyst til at sidde og bruge en masse krudt på og synes, det hele er noget lort, fordi det synes jeg dybest set ikke, det er. Og jeg synes også, at der er altid noget, man kan gøre ved det, hvis tingene ikke er, som de skal være, så er vi sat til her i livet for at løse det. Altså realistisk set, så det at drive forretning, det at sidde for enden af bordet i at drive forretning, det er jo også et spørgsmål om, hvordan vi takler alle de udfordringer, der er der, og hvordan vi også tager nogle af de her udfordringer og gør det til nogle muligheder. Og så er det også for flyttet folk, så jeg vil sige, at der har været mange bump på vejen gennem de her 30 år, og de kommer løbende i øvrigt, og det er ikke sådan noget, man sidder og bestiller som fra et menukort. Det kommer bare, og så må man håndtere det, og det finder jeg også energi i. Altså, det er klart, jeg har også brug for at gå en lang tur i skoven nogle gange og trække stikket lidt ud, men jeg er ret motiveret. Jeg føler mig faktisk rigtig, rigtig privilegeret, at jeg kan få lov at arbejde med så gode mennesker med så spændende ting, som vi gør her.
Det er 30 år siden, du lagde grundstenen til Saxo Bank, så størstedelen af din karriere og den største del af succesen er selvfølgelig her. Det er også naturligt derfor, at når vi taler om de største beslutninger af din karriere, så alle de tre, du har valgt, at vi skulle tale om i dag, hører til tiden her i Saxo Bank. Den første af beslutningerne, det er den, du nævner også først i programmet. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, byggende på en erkendelse, du kommer til, da du beslutter at udvide i butikken?
Altså for det første, så er jeg sådan en, som ikke kan lade være med hele tiden at tænke på, hvordan kan man gøre ting bedre, og hvordan kan man gøre det smartere, og hvordan kan man være en del af løsningen, snarere en del af problemet. Og sådan var det også i starten, og da vi kom frem og lancerede den første platform til at kunne handle valuta i april 98, der var det fuldstændig banebrydende og epokegørende, og vi viste transparens, meget bedre priser, vi gjorde det på en helt, helt anden måde, hvor tidligere så havde det foregået på telefon uden transparens i prisen og med meget, meget, meget høje omkostninger til kunderne til følge. Og det var helt klart før sin tid, og det var også før, at folk egentlig vidste og kunne forstå, hvor smart det egentlig var. Så det tog også noget tid at få det her løbet i gang. Men det var også klart i man kan sige, hen over år 2000, og der skete jo en del der. Altså både vi havde hele Asian Crisis i november 98, som var kort tid efter, vi lancerede den her platform, og vi havde World Trade Center, vi havde .com-boom og sådan noget. Så inden for nogle få år der, var der fyldt med kriser, kan man roligt sige. Og det var også ret transparent for mig, da vi fik lavet en forretning, som voksede meget, meget hurtigt, fordi det vitterlig var smart, det vi gjorde, så kom der også rigtig, rigtig meget konkurrence. Og det blev klart for mig ret tidligt, at vi bliver simpelthen nødt til at være meget mere relevante for en meget større gruppe af mennesker. Så man kan sige, det var sådan en erkendelse, der begyndte at komme der i, altså da vi 2008 med Great Financial Crisis, og egentlig også ledte op til med den konkurrence, som jeg synes gjorde, at det... Det hvad skal man sige, segment, vi opererede i, synes jeg blev mere og mere useriøst, for at være helt ærlig. Og igen, vi handler stadig masser af valuta, jeg mener, vi er de bedste til at gøre det, men nu er vi også de bedste til at handle aktier og obligationer og råvarer og investeringsforeninger, ETF'er og futures og optioner og alle mulige ting. Så man kan sige, det at gå meget bredere var en stor beslutning, fordi nu havde vi jo ligesom Kodak havde klaret sig rigtig, rigtig godt med at lave, hvad skal man sige, mere traditionel film og kamera og så videre. Og hvor det i øvrigt var i Kodak, at der kom den første ingeniør og sagde, at han havde opfundet et digitalt kamera, hvor de grinede af ham og sagde, det er der ikke nogen, der har brug for. Og vi ved, hvad der skete med Kodak efterfølgende. Så det der med at komme op med noget nyt, som egentlig ikke er det af gode grunde, som har sikret en succesen og hvor man er. Og så have den her diskussion om, men... har vi rette retning i det her? Og jeg var overbevist om, at vi havde ikke den rette retning, og det gav selvfølgelig også anledning til en masse snak og diskussioner, og det tog også mange år før, at vi kunne, om man så må sige, lave den rendyrkede model af det, som, ja, som blev meget, meget klart for mig relativt tidligt i vores historie.
Og det er noget, hvor du i virkeligheden har set lyset, det kan man jo tillade sig at sige, fordi vi ser det gennem dit perspektiv, måske 10 år inden det lykkes, og det er noget, der nogle gange måske er på vej mod at lykkes, andre gange slet ikke. Hvordan er det at holde fast i tanken, eller er det en, du i virkeligheden lægger dig fra dig i de perioder, hvor banken peger en anden vej, fordi der er også nogle andre ejere, der vil noget andet?
Ej, altså jeg tror ikke, at jeg er en person, der er så meget evner at lægge tingene frem, hvis jeg brænder for dem. Altså så er det mere, om man skal være med, eller om man ikke skal være med. Altså det er sådan en lidt mere digital ting for mig. Og det er jo ikke ensbetydende, fordi selvfølgelig har jeg da også forståelse for, at der er folk, der har andre synspunkter. Og igen, jeg vil sige, der er sikkert også masser af holdninger til, hvad tingene ellers kunne have udviklet sig til. Og i sidste ende tror jeg også, det er noget med, altså, hvem er det, der står der hver dag og prøver at forme tingene. Og det tror jeg heller ikke, man skal undervurdere sig at sige. Men altså, det kan godt være, at man har holdninger, men hvis man ikke lægger energien i at prøve at agitere og tale om de holdninger og prøve gang at flytte det mindset, så bliver det måske også en sværere øvelse. Ikke? Men jeg synes heller ikke, at der er nogen grund til at gøre det til sådan en større ting end som så. Jeg tror bare, at i enhver virksomheds hvad skal man sige, levetid, så vil der være en og ganske givet flere gange, hvor man bliver nødt til at genopfinde sig selv. Og de virksomheder, som helt oplagt ikke har gjort det, altså Blockbuster, Kodak, Nokia osv., jamen, det ender grimt, og dem, der formår at gøre det, hvis de gør det på en god måde, jamen, så har de en fremtid. Men for mig at se, at det vigtigste i virkeligheden også bare, at igen det her med mennesker og kultur, og at det, man har et mindset, og det, man bliver ved med at være nysgerrig, og det, man bliver ved med at være, altså prøve, selvom information ikke er det, man lige ønsker sig, at man så prøver at tage det ind, og man så må sige, behandle det, og diskutere det, og tale om, hvad gør vi så? Og dem, der vælger ikke at have de svære diskussioner, vil også typisk være dem, som ikke formår at ændre sig i tide. Og det kan være devastating. Og derfor så skal man også, så kan man ikke, hvis man er overbevist om et eller andet. Selvfølgelig kan man være overbevist og tage fejl, det siger sig selv. Jeg vil sige, jeg har da også helt sikkert været overbevist og taget fejl rigtig mange gange, men så må man bare hurtigt konstatere, når man kan se, at det var en smutter den der. Så må man også revaluere det. Ikke? Fordi det er jo igen det der, hvis man kan, når man laver fejl, prøve at identificere dem sådan forholdsvis hurtigt. For mig at se, så er det derfor, vi er her. Det er, at den overbevisning, vi har, den bliver vi nødt til at prøve at hvad skal man sige, drive frem og se, om vi kan få andre til at se lyset også, eller om det er bare selv, der skal løbe rundt i mørket og ikke få noget til at ske.
Kan du nævne et eksempel på noget, hvor du har simpelthen truffet en forkert beslutning, og hvordan det så lykkedes dig ligesom at komme tilbage og indse, at den var en forkert beslutning?
Altså, vi havde på et tidspunkt, hvor vi jo indvilligede i, for eksempel, at købe Brørup Sparekasse, og vi købte Asset Management, og vi købte en stor del i Euroinvestor, som nu er ejet meget bedre af af Berlingske. Vi havde et property-selskab osv. Det var noget, og det er jo en af de andre ting senere, altså som man kan sige, det der med at få ryddet op i det, og sige, det var virkelig, virkelig dårlig beslutning, og det der, det ville fuldstændig splitte vores organisation ad, både økonomisk, men også med fokus og alt muligt andet, altså hvor vi virkelig havde sat gang i ting, som vi ikke vidste noget om, og som det kunne godt være, at det i en eller anden persons hoved gav mening, men det var noget, som egentlig allerede, altså aldrig rigtig havde bundfældet sig, men som også hurtigt viste sig at være noget, som vitterligt kunne splitte sig, ikke? Og det har, altså det har, jeg tror, det har kostet måske 1 milliard til sammen at lave det der, og det er jo mange penge, som skal komme et andet sted fra. Så det er bare et eksempel på en stor fejl, ikke? Men der har jo været masser i vores 30-års historie, har vi jo da haft. Altså i bagspejlet klarskær er der mange ting, som man kunne have gjort bedre og smartere, og som forhåbentlig man kan få lært det i dag fremadrettet. Ikke?
Ja, som du nævner, så er det ligesom den anden store beslutning, vi skal tale om. Det er den her oprydningsproces, I undervejs beslutter jeg for at gøre her i Saxo Bank. Kan du starte med at ridse op, hvordan I nåede derhen til, hvor det var nødvendigt?
Jamen, altså det er jo igen, at hvis at alting fungerer, og tallene ser gode ud, og kunderne er glade, og vi bliver ved med at få flere af dem billigere, mens vi fjerner kost og kompleksitet osv., så er alt jo godt. Men når man lige pludselig kan se, at det, som vi egentlig skulle være gode til, som er at servicere det, vi kalder traders og investors og partner, at det lige pludselig har fået en hel masse konkurrerende prioriteter, som trækker ressourcer, som trækker bondbredde, som trækker kapital og som i øvrigt genererer tab. Altså så vil jeg sige, at for mig at se, men hvis ikke der var blevet ryddet op der, så tror jeg ikke, vi havde været der i dag. Og hvis ikke, at vi havde også, altså som den første beslutning, udbredt vores fokus til at inkludere investorer, er personligt meget i tvivl om, at vi overhovedet ville have været her i dag osv. Så der er jo mange af de ting, både de dumme ting, som man oplever og så får ryddet op i, men også nogle af de ting, som heldigvis viser sig at være gode beslutninger, som man så holder fast i, fordi at man kan mærke både i sin hjerne og sit hjerte, at det er det rigtige at gøre. Og det er også der, hvor der ikke er plads til. Altså der er mange, der gerne vil tale om alting hele tiden, uden egentlig at få truffet beslutninger. Ikke? Og det er jo altså death by a thousand cuts, hvor at det der med at træffe nogle beslutninger og sige, nu er det her, der er fokus, og derfor kan det andet ikke længere være fokus. Så det er ikke bare at tale om det, man synes er vigtigt, men det er også tale om det, som vi så ikke længere gør, som altid er svært. Ikke? Fordi vi er jo alle sammen mennesker, der godt kan lide at vælge til og synes, at det hele er sjovt. Men det der med at have ærligheden over for os selv og hinanden på, jamen, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, der dermed skal have vores fuld fokus, og dermed også, så er der nogle plastre, der skal hives af, om man så må sige, ikke? Fordi det er jo ikke en spændende proces, noget der, det koster jo bare penge.
Så hvis vi skal være konkrete og tage for eksempel, I køber på et tidspunkt Brød op Sparekasse, og på et tidspunkt, så lukker I den business ned igen. Hvad er så din rolle i de to ender?
Vi lukker den faktisk ikke ned, men det er igen der, det er jo lige efter den finansielle krise, og ideen var at komme ud og blive sådan en mere bredt forankret bank, som kunne, hvad skal man sige, de ting, vi ikke kunne. Altså at give almindelige typer lån og huslån og billån og sørge for at betale folks regning osv. Så det er det, folk normalt forstår ved en almindelig bank. Og den købte vi, og det kan man sige, for samfundet var det en god ting, fordi ellers så havde Finansiel Stabilitet skulle betale 300-400 millioner kroner i at få afviklet den her bank. Det gjorde vi sig selv, så man kan sige, på den måde har det været godt. Vi havde også som en del, og det var jo ikke noget, vi købte med, men det var noget, vi selv fik om man så må sige, sat på banen, som heller ikke var godt, men at vi gav et lån på 120 millioner kroner eller sådan noget lignende til den grønne omstilling inde i København på bycyklerne osv. Og det måtte vi stort set afskrive det hele, så man kan sige, at vi også ud over det hjulpet til den grønne omstilling, men det var igen ikke særlig forretningsmæssigt kløgtigt. Så der var mange beslutninger der, som slet ikke var vores kerneforretning, fjernede fokus og kostede rigtig, rigtig mange penge. Og derfor, så vi købte den her bank, vi satte den faktisk i noget bedre stand, og så blev den øvrigt solgt til Almindelig Brand, så det var ikke sådan, at vi lukkede den, og Almindelig Brand har så efterfølgende solgt den til Sydbank, så det er, den kommer lidt rundt i manegen, men må ikke den bor godt hos Sydbank nu.
Men det, jeg gerne vil til, det er, at når man så træffer beslutningen om, ikke at lukke den, men at sælge den, se nederlaget i øjnene, hvordan er det at træffe de beslutninger som leder?
For mig at se, er det befriende, altså for at være helt ærlig. Altså, det er altid svært lige at komme hen og så sige, nu er det det, vi gør. Men det er bare, mentalt er det rigtig, rigtig rart, at man ikke skal vide, at man hver dag går og skubber sand foran, så som man intet får ud af. Så altså, de svære beslutninger er jo oftest også de vigtigste at få truffet. Så jeg synes, når man i øvrigt sådan har skabt sig mental ro på, at det er det, man skal gøre, og så få truffet de beslutninger, så synes jeg, det er befriende. Og så er der også, altså, så kan man også meget nemmere forklare folk, hvorfor det er helt åbenlyst, hvad det rigtigt at gøre. Jeg tror ikke, der er nogen som helst overhovedet, du kan finde, som synes, at det var en dårlig beslutning. Men og der var sikkert også folk, der synes, at det havde taget alt for længe at truffe den beslutning. Men altså, jeg synes, når man træffer beslutninger, som ligger godt i maven, om man så må sige, så er det typisk noget, der altså sender noget mere ild i rummet og giver en lettelse.
Nu er det her en beslutning, hvor der er en bank, der bliver købt, og den bliver solgt videre, og der er en masse medarbejdere, som så har en anden arbejdsgiver nu. I har også været igennem nogle, i Saxo Bank, nogle beslutninger, hvor I for eksempel på et tidspunkt fyrer en fjerdedel af deres medarbejdere, selvom det i virkeligheden går udefra set godt. Der er rigtig mange, I opsiger der. Hvad med den slags beslutninger? Hvordan føles de? Hvorfor kommer du til dem, og hvad gør det ved dig?
Altså det synes jeg, vi havde for mange år siden, som jo det var ikke så langt væk fra den her Brørup Sparekasse, men hvor at historisk set måske var gået meget godt, men hvor det også var helt klart, at vi var klart ved at gabe over alt for meget, og vi havde fuldstændig altså psykopatisk høje omkostninger, og vi skulle sige farvel til de folk. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Det er virkelig, virkelig ubehageligt. Og for at være helt ærlig, det håber jeg ikke, vi skal igennem igen. Altså, der kan ske ting, men jeg synes, det var vores egen dumhed, for at være helt ærlig, at vi havde lagt mere og mere på paletten, og vi havde mindre og mindre styr på det, for at være helt ærlig. Altså, fordi vi lavede for mange ting, som vi ikke var gode til, og som kostede for mange penge, og som slag hang sammen. Og det er så at gå ud i virkeligheden på grund af dårlig ledelse. Fordi det er klart, at selvfølgelig kan man komme ind i en situation, hvor man skal sige farvel til folk. Det tror jeg, alle, der har prøvet at drive en forretning, er. Men jeg vil sige, det havde været rart, at vi havde haft mere rettidig omhu. Så i bagspejlets klare skær havde vi haft mere rettidig omhu til ikke at have lavet alle de tosserier, som vi rent faktisk de facto lavede. Og så, fordi du bliver nødt til hele tiden at justere organisationen, men jeg synes, at komme ud og lave en større runde som det der, der er stadig ar i organisationen efter det der. Det synes jeg, for at være helt ærlig, det er sgu ikke en af mine stolteste perioder. Og det var, vi havde et andet setup der, også ledelsesmæssigt, men der er ingen tvivl om, at på det tidspunkt var det nødvendigt at gøre det, men det var også nødvendigt at gøre det, fordi der ikke var udvist en rettidig omhoved i min optik. Fordi det giver rystelser gennem en organisation, og det hænger ved, og det nedbryder tillid. Og jeg synes, at det er det bedste at prøve at undgå den slags.
Og når du siger, at I har lært af det, hvad har du så konkret lært selv?
Altså for det første skal man vide, at den her slags ting trækker altid negativ presse. Det, der er ikke noget godt i det overhovedet. Og det andet er også, at altså respekten for, at vi virkelig skal gøre det, vi er gode til. Og vi skal tjene penge. Vi bliver nødt til at tjene penge. Fordi hvis ikke vi tjener penge, så ender man med fyringsrunder. Det er bare logik for burhøns. Så derfor er det at fokusere på det, vi gør godt, og så sikre, at vi faktisk har en god strategi, og vi har gode mennesker og kultur. Sådan, så vi efter bedste evne kan prøve at undgå de der store ting. Der vil altid i en hvilken som helst virksomhed løbende ske tilpasninger. Det er fordi, der er både nogle gange, man skal bruge flere folk, og nogle gange, man ikke skal gøre det. Der er nogle gange, at for eksempel har vi nu afsluttet hele den her integration med Bink Bank, hvor vi har siddet og kørt to separate systemer. Og det er klart, at vi skal ikke bruge dem, der har lavet de gamle systemer mere. Men det er sådan lidt mere en naturlig ting. Det der med at komme til et punkt, hvor man bare siger, at vi er alt for mange mennesker, og vi har alt for mange omkostninger, og nu må vi gøre noget ved det. Og så komme med sådan en runde der. Det er i hvert fald lært mig, det vil jeg gerne prøve at undgå. Så jeg vil hellere tage det up front og tage nogle af de svære beslutninger lidt tidligere. Nu har vi her, fordi der er jo en krise i verden nu, og igen, det går egentlig fint i Saxo Bank, men vi taler meget om kost også, og i virkeligheden ikke så meget. Altså det er mere effektivitet. Altså hvor effektiv kan vi være med det, vi laver? Og hvis vi er effektive, og man så må sige, har meget indtjening per person, jamen så er produktiviteten høj, så kan vi også have højere omkostninger. Men når vi taler kost nu, og det er også noget af det, vi prøver at artikulere rundt, også på, når vi går rundt og besøger kontorer og så videre, så siger, altså fordi når man taler kost, så begynder folk at tænke, uha, nu skal der fyres folk. Og i virkeligheden er det her jo netop for at tale kost, så vi alle sammen er opmærksom på, at nu skal vi prøve at bruge pengene på den rigtige måde. Og der er også mange ting, som man virkelig nemt kan spare, uden at man behøver at sige farvel til gode kollegaer. Så igen, jeg synes, der er meget læring i det her, men i virkeligheden, så jo mere man kan få skabt mennesker og kultur, som forstår det her, at det ikke er en modsætning, og det tror jeg faktisk, at folk i Saxo forstår nu, at vi er et team, og enten så klarer vi os rigtig, rigtig godt sammen, fordi vi er et team, eller også så klarer vi os virkelig, virkelig dårligt, fordi vi ikke er et team. Der er ikke rigtig noget derimellem.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, der på en eller anden måde betyder noget for dem, eller siger noget om dem. Og hovedkvarteret her, det er propfyldt med ikke bare en dinosaurus nede i kantinen og nogle formidbiler, men også kunst overalt. Og det, du har taget med, er også en statue. Den er vel sådan cirka 30 cm høj. Kan du fortælle, hvad det er, og hvad den betyder for dig?
Ja, altså det her, det er en Atlas-statue, og den går til gammel mytologi med, at Atlas, der bar hele jorden på sine skuldre. Og vi er jo også igennem tiden været ganske inspireret også af en bog, der hedder Atlas Shrugged, hvor den her Atlas ryster og smider om man så må sige, jorden ned, fordi at, det bliver for voldsomt at skulle gå rundt og bære på. Nu holder ham der stadig Atlas, og vi har en gang om året, laver vi det, vi kalder en Atlas Award. Og det er til folk, som har vist den rette adfærd og vist den rette kultur, og som har på en eller anden måde været en super god kollega og hjulpet med netop at være nogle af dem, der kunne fokusere lidt på løsningen i stedet for problemerne og sørge for at få en masse ting gjort, man gjort på en måde, hvor det ikke har skabt konflikt, og selvom folk har, at det har været hårdt, og det har været svært, at få folk omkring sig til at smile og faktisk komme endnu tættere, fordi når man kommer igennem noget, der er svært, og kommer igennem det sammen på en god måde, så styrker det kultur, så styrker det menneskerne. Og den award, den giver vi som sagt en gang om året, og den betyder rigtig meget for mig, fordi jeg synes, den symboliserer i virkeligheden den kultur, som vi gerne vil være. Og det her, når nu det her, det er en person, der stadigvæk bærer om man så må sige, jorden på skuldrene, så er det også udtryk for, at det er noget, vi giver til folk, som vi synes gør en ekstraordinær god indsats, men også er ekstraordinær gode kollegaer, og som også får selv svære situationer til at kunne lykkes, og i virkeligheden få samlet folk i processen. Så det er, synes jeg, er en rigtig, rigtig fin lille statue at bruge som eksempel her.
Når du siger en ekstraordinær indsats, så ser jeg jo på dig og kan man sige, det billede af dig, der er ude i verden, og så tænker jeg, at det er sikkert også noget med helt vildt hårdt arbejde og rigtig mange timer. Er det en del af det at være en dygtig medarbejder for dig?
Altså, jeg tror, at folk i Saxo arbejder rimelig intensivt med tingene, og jeg tror også, at man vil altså det bare at sidde her mange timer er ikke et mål i sig selv. Det vil jeg gerne sådan slå fuldstændig fast. Men det er klart også, at det kræver noget arbejde at få flyttet tingene. Og jeg tror også, at folk, der har arbejdet i private virksomheder, eller prøver at starte virksomheder selv, at så bliver det også det, vi skal. Altså vi skal flytte tingene, og der er ikke nogen, vi kan ikke vende os rundt og få nogle andre til at gøre det. Men jeg synes, balancen og kunsten i det, det er jo også at sørge for, nu bryder vi altså ikke så meget som at tale om life-work balance, fordi det ligesom bliver lagt op som to modsætninger, og vi har jo realistisk set kun et liv, som Morten Albæk også skriver, og én tid, og derfor skal det jo gerne være en del af det samlede ting, men det er klart, at folk har familie, folk har fritidsinteresser, folk har andre ting, man også skal, fordi man kan ikke fungere ordentligt i Saxo, hvis ikke man laver andet. Så selvfølgelig vil vi gerne have, og specielt når det er specifikt pågrevet, som det jo nogle gange er. Jeg tror ikke, at vi arbejder mindre end så mange andre, og måske arbejder vi mere end også forskellige andre virksomheder eller faggrupper rundt omkring. Det vil jeg slet ikke afvise. Men det her er virkelig mere noget med at få tingene til at ske, og også få det til at ske, imens at folk smiler. Og det er ikke, altså, nogle gange, altså, det er jo den gode gamle klassiker med work smarter, not harder. Og i virkeligheden, når folk begynder at bruge hinanden til at få tingene til at ske, så kan man arbejde smartere og ikke nødvendigvis harder. Så det er jo også igen, hvordan faciliterer man den rette kultur og den rette adfærd i projekter, der er presset med hårde prioriteter osv. Og det er noget ekstraordinært. Det er klart, at hvis man bare giver den altså, maks gas hele tiden, jamen, så vil vi alle sammen på et eller andet tidspunkt brænde ud og så videre. Og der tror jeg det mindste, at det er rart at sige, at folk i Saxo har ikke så mange sygedage og går ikke så meget ned som stress, som man gør i andre virksomheder, der bliver talt om, eller selv offentlige virksomheder i Danmark. Ikke? Så det er jo vigtigt, at vi alle sammen kommer i mål, men det er også vigtigt, at der er nogen, der tager ansvar for at få tingene til at ske.
Hvor meget arbejder du selv?
Jeg er ikke sikker på, at det er så repræsentativt for så mange andre, fordi at jeg er jo sådan en, som hele tiden har Saxo med mig, 24-7, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Altså, jeg bruger en del tid på arbejde, vil jeg sige. Men jeg synes også, jeg har luft til andre ting. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere tid end en skøn dag, men det lige nu har vi lige nogle ting, vi skal klare.
Der tænker jeg, at du godt kan blive mere konkret. Du slår mig ikke som hjemmekontor-typen. Hvor mange timer har du her?
Jamen, jeg vil sige, altså, der er masser af det, jeg laver, som jeg gerne vil lave på hjemmekontoret, eller også nogle gange, så har jeg, altså, jeg har rigtig, rigtig mange mennesker, jeg skal tale med, og så videre. Hvis at jeg kan mærke, at der er luft til det, og jeg ikke er booket op på møder her, så kan jeg sagtens finde på at tage hjem, og så gå en tur i skoven 3 timer og fortælle med dem, jeg skal. Altså, fordi det er også, efter 30 år, når man arbejder sådan, som jeg gør, så bliver man også nødt til at kunne finde ud af, hvad der fungerer for en, og hvad der ikke fungerer for en. Og jeg skal ud og have noget luft, og jeg skal lave nogle andre ting, men det er ikke ensbetydende med, at jeg så ikke arbejder, fordi jeg kan jo, altså det er jo det smarte ved mobiltelefoner og e-mails osv., at man egentlig kan komme i kontakt med folk mange steder. Men vi har også en kultur i Saxo, hvor vi faktisk gerne vil have, at folk kommer på kontoret, fordi vi har brug for sociale relationer, vi har brug for det der, og det der med, at alle mennesker troede, at nu kunne de bare sidde på Teams i underbukser derhjemme og passe tingene. Altså, det kan man godt gøre nogle gange, men det er ikke det, der skal være det bærende og drivende element, fordi så får man ikke bygget de relationer op med sin kollega, og så får man ikke lært hinanden ordentligt at kende, så vil der ikke være tillid nok osv. Men
taler vi 40, 50, 60, ja, 70, 80? Hvor mange?
Det er nok et eller andet sted mellem 60 og 80 for sådan en gennemsnitlig uge. Ikke? Altså nogle gange så er det helt sindssygt, og så kan det også godt være over 80, ikke? Men det jeg prøver, altså det kan jeg ikke blive ved med at gøre, så det er også noget der, og det er heller ikke, fordi det altid huer mig, men der går lidt tilbage til det der, at jeg også føler et stort ansvar for det, jeg laver, og det er klart, at vi har 2.500 ansatte, vi har aktionærer, vi har omkring 880.000 kunder, som har betroet os med over 600 milliarder kroner, og derfor så bliver jeg også bare nødt til at være der, når der er ting, men til gengæld har jeg også et helt fantastisk team, og jeg arbejder meget også, fordi jeg rigtig godt kan lide at arbejde, men også fordi, at vi er i gang med så mange epokegørende ting nu, som jeg også synes efter 30 år er ligesom en, altså jeg føler jo lidt, at vi har forberedt os i 30 år til at komme til det sted, vi er nu, og det er nu, at det er virkelig vigtigt, så det er jo også sådan, så jeg har jo lidt svært ved, ikke at beskæftige mig med de her ting. Så jeg arbejder nok forholdsvis meget, og sikkert også mere, end hvad folk vil sige er fornuftigt, men det er nok også, fordi jeg ikke rigtig kan lade være.
Ja, og man kan sige, du har jo, der er mange milliarder, der er 2.500 medarbejdere på den ene side, men der er jo også et familiemenneske, Kim Fornerer, hvis man har arbejdet 80 timer, og også lige skal have en lille lur, så er der jo ikke så mange timer tilbage. Hvad betyder det for dig, altså det hele menneske?
Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg vil sige, 80 timer er jo heller ikke det, der sker hele tiden. Og altså, min familie betyder alt for mig, og det betyder også meget, meget mere end Saxo Bank, fordi det er jo noget helt, helt andet. Så det er ikke sådan noget. Men altså omvendt nu, mine børn er også voksne børn og har også travlt og sådan noget, så jeg synes også, at det er noget med, at den tid, vi har sammen, at vi kan bruge den godt, og vi kan at vi kan lave nogle sjove ting, og det synes jeg. Jeg har altid følt mig ekstremt tæt på mine børn, og det vil jeg selvfølgelig gerne vil ville hele mit liv. Så jeg synes, det er en balance, og det er jo også noget, hvor at man skal passe på med ikke at bruge tid. Altså fordi tiden er jo en af de ting, det kan man ikke bruge to gange. Så det er vigtigt at tænke på, hvordan man gør det, og så er det også vigtigt, at man kan blokke tid ud, når der er brug for det også til andre ting.
Jeg talte med andre topchefer, som siger, at de er meget opmærksomme på, at når man selv sidder 60 timer eller 80 i sit hjørnekontor, der sidder altid nogen ved siden af og kigger ind, og man skaber jo den kultur, så det smitter. Hvad er dine overvejelser omkring det?
Jamen, det er for så vidt det enige, men igen, nu er der meget af det arbejde, jeg laver også, som jeg ikke nødvendigvis sidder i hjørnekontoret og laver, og jeg vil jo gerne have, at folk ikke føler, at det er sådan noget, hvor de er linket herind. Altså, vi skal have frihed, og jeg vil sige, vi taler sammen, og vi kan få fat i hinanden løbende, og vi har en anden måde at gøre det på. Men det er heller ikke sådan, så folk skal have limet numsen til stolen der. Det er slet, fordi det giver ikke noget værdi. Altså, det giver værdi, at folk er mentalt på, at de får talt med alle de relevante stakeholders, der er i de givne ting, og de får bygget gode relationer op, og så videre. Men vi jo... Vi er jo også folk, som arbejder i en branche, hvor det er... det var noget andet, hvis du stod ved en drejebænk eller et eller andet, hvor du kun kunne arbejde, når du stod ved den drejebænk. Men det her er jo noget, som er at kommunikere og tale med folk, og nogle gange også bare altså, gå og tænke lidt over tingene og få det hele til at falde på plads. Så jeg er 100% enig i, selvfølgelig driver du en kultur ved at sidde inde i hjørnekulturen, men vi skal ikke have en kultur. Altså, hvis du går ned og kigger her, så er... Og så går folk også hjem, når de skal ind deres børn og sådan noget. Så det er ikke sådan, at det er... Og det skal der være plads til. Men der skal også være plads til forskellige faser i ens liv. Altså hvis man lige har fået små børn, så ved jeg det selv, og det gjorde jeg selv. Altså der var der mange, mange år, hvor jeg afleverede dem i børnehaven, og jeg hentede dem også bagefter. Fordi det er vigtigt på det tidspunkt. Vi alle sammen skal jo gerne være rollemodeller, og det synes jeg så også, vi skal være på et niveau, hvor at folk også forstår, at der er frihed til det. Til så længe man leverer, skal der også være frihed i at kunne levere. Ikke? Altså, fordi ellers så er det ikke sjovt, så er det ikke rart, og så bliver det en spændetrøje, og så får man ikke det bedste ud af folk.
Tilbage til de store beslutninger. Du har egentlig nævnt den sidste, du har valgt, som er jeres store opkøb. Kan du fortælle igen, hvad der fører til den, og hvad det har gjort for dig, og hvorfor det er en stor beslutning for dig som leder?
Altså for det første, så kan man sige, det er det at købe en anden virksomhed. Og nu, når man selv har startet en, så ved man, hvor meget det betyder, og hvor meget den her kultur og adfærd og mennesker betyder. Og det er klart også, nu var det også der købte den her anden virksomhed, og det betyder også igen, at dynamikkerne omkring, hvad der sker, fordi at det ene ting, det er processer og teknologi og integration og flytte kunder osv., men igen, substansen af det er jo igen mennesker og kultur. Og man kan ikke gå ind og købe en anden virksomhed, og så regne med, at det lykkes, hvis ikke at man også ligesom får dem med på rejsen. Og der har vi helt sikkert også lært en masse. Så man kan sige, at ideen, kort fortalt, var at tage alle kunder og partner fra deres platform og lægge den over på vores platform. Og når man starter sådan et arbejde, så er det jo klart, at det er jo change management faktor 400 for alle mennesker. Fordi de ved bare, at alt det, de har gjort indtil videre, det skal nu laves om. Og nu skal det jo være det her danske firma, som kommer ned og fortæller dem, at vi skal over på den her platform. Og der er det jo en super balance mellem at sikre, at de forstår, at de faktisk er super vigtige, fordi de sidder med en hel masse viden, ikke kun om deres kunder, om deres forretning, men også om som jeg fortalte, at det her med at komme ind, fordi det her var også meget et køb, som gjorde, at vi kunne få mere substans i hele investorbasen, som jeg talte lidt om, og som jeg synes er vigtigt. Så det var også noget, hvor vi kunne, om man så må sige, komme hurtigere fra start på det. Og der er det vigtigt igen, at man er nysgerrig, at man lytter, men samtidig også, at man bliver nødt til at sige, at vi skal altså stadigvæk gøre det her. Det er en bunden opgave, vi skal flytte tingene. Og det er klart, hvis du har siddet og udviklet på en platform i 10 år eller mere, og så kommer der nogen ned og siger, at vi har købt butikken, og den der platform, den er ikke god nok mere, nu skal vi lave det. Altså der er bare mange ting, der skal håndteres i den forbindelse. Nu har vi fået afsluttet integrationen, og der har også absolut været bump på vejen, men jeg synes helt grundlæggende set, at det er gået rigtig, rigtig fint, og det er noget, vi har lært en masse af, men det er også noget, som har gjort, at Saxo Bank nu er meget, meget stærkere, end vi har været tidligere, og vi er også blevet klogere, for at være helt ærlig, og lært en masse på vejen. Så det er en stor beslutning, fordi det at gå ud og betale 424 millioner euro for en anden bank, og så i virkeligheden lave en integration, som der ikke er nogen fortilfælde, hvor folk har gjort det, altså fordi det er super svært at gøre det. Og du kan se, de problemer, der er i vores sektor generelt set, er jo fordi, at folk har lavet fusioner osv., men de har ikke nødvendigvis flyttet alle kunderne over på en infrastruktur og gjort den fantastisk.
Du får det til at lyde som meget et IT-projekt. Altså, I køber en platform, og skal den altså i virkeligheden over på jeres, men bag den, jeg tænker, der er en kæmpe stor ledelsesopgave, at der, som du også selv nævner, så har der siddet nogen på den gamle platform, som du skal have til at hjælpe med at få den over i den nye, og så bagefter, så er det jo egentlig lidt usikkert, om de har et arbejde. Hvordan får man dem, som i virkeligheden skal nedlægge sig selv, til at performe godt?
Det tror jeg meget, man må konstatere. Det er ikke den nemmeste opgave i verden, og der har også været problemer, simpelthen fordi at vi er sådan nogle, der bedst kan lide bare at kommunikere ud og gøre det meget klart for folk, fordi det er nu engang nemmere måde at administrere forventningerne på, hvis man har sagt tingene, som de er. Men der var også i relation til de regler, der er i Holland, der er blandt andet et Works Council, og det med at begynde at kommunikere ud til folk, før der er alle mulige procedurer, der er i gang sæt osv., det forsinker hele kommunikationsdelen i det der. Men jeg er enig, altså substansen i det er jo, at det er et IT-projekt. Og det er hvad skal man sige, kommercielt projekt. Og jeg synes, vi bestemt lykkes med det. Men der er ingen tvivl om, at det her kulturelle del og det ledelsesmæssige, det er alt afgørende. Og noget af det, som og man så må sige, man kan lære til næste gang, det er også, at den tid, hvor med man skal have folk siddende og arbejde på noget, hvor de godt ved, at når det slutter, så er de ikke en del af tingene. Og vi har også fået masser af folk, som har siddet med noget gammelt, om man så må sige, men som havde igen det her både skills, knowledge, motivation og attitude til at komme over og få et job i, om man så må sige, den nye infrastruktur. Men der er også bare folk, og det igen kommer ind til det her, om man har et growth mindset og siger, det her er super spændende, og det havde jeg ikke tænkt over, og kan jeg lære noget her, og det vil vi gerne, til at så sige, jamen, det var meget bedre i går, og det hele det fungerede perfekt i går, og alt var bedre i fortiden, hvilket jo sjældent er tilfældet. Så der er jo igen, hvordan navigerer man de mindsets, og hvordan sikrer man også, at dem, som gerne vil være med og godt kan se lyset, at vi så også kan kommandere for dem. Og det synes jeg heldigvis, vi har gjort. Og det er også helt oplagt, at der er også mange af dem, som ikke er der, som også, tror jeg, bare var sådan trætte af det, og nu vil de gerne prøve noget andet. Og det, så jeg synes egentlig, at vi har også en god social plan, så vi har taget os godt af folk. Så det har også været noget med at sige, okay, vi har brug for dig her, men til gengæld, når du er færdig, så har du også en god pakke, så du kan komme godt videre. Ikke? Men selvfølgelig er det super svært at få alle de der ting til at mødes, og det er også det, der gør det spændende, og hvis det var super nemt, ville alle jo gøre det.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvilke beslutninger de står overfor. Hvad er det, der har fremtiden for dig? Hvilke store beslutninger er det, du skal træffe?
Jamen, altså, vi har jo sindssygt mange beslutninger. For mit personlige vedkommende, så er det her jo, som jeg antydede lidt tidligere, at vi er i et transition point, vil jeg sige nu, hvor at nu har vi fået lavet bænkmigrationen. Der sker mange, mange ting i verden. Jeg synes, vi er helt, helt unikt positioneret til at gøre det, vi kom for. Men det har også taget lang tid at modne butikken til det. Så det, vi skal nu, det er, nu skal vi sikre, at igen, vi kan arbejde videre med at sikre vores mennesker og kultur, fordi det er ligesom det DNA, der driver butikken videre. Jeg synes, vi har en rigtig god strategi. Jeg tror, at folk forstår den her strategi. Nu skal vi selvfølgelig eksekvere på den her strategi, som kort fortalt egentlig betyder, at alle de produkter og services, som vi har udviklet nu med Bink, at vi nu har dem og skal rulle dem ud til de relevante kunder i de relevante kontorer og også til partnere. Og vi i virkeligheden skal have hele, hvad skal man sige, maskinen til at køre endnu bedre, men også at vi mener i al ubeskedenhed, at vi er ubetinget de bedste til at servicere vores kunder, og vi prøver på hver eneste dag at blive endnu bedre, og nu vil vi selvfølgelig gerne sikre, at det for alvor bliver en succes, det vi går rundt og laver.
Og hvad med dig selv personligt? Nu har du haft de første 30 år med 60-80 timer om ugen her i banken. Hvad er dine fremtidsudsigter der? Er der 30 år år mere af den slags i dig?
Nej, altså jeg vil sige, at det 30 år til, det vil hverken være godt for mig eller dem, der er omkring mig, tror jeg. Så det vil ikke være tilfældet. Men jeg vil sige, så længe at mit hjerte banker, vil jeg gerne være involveret i Saxo Bank. Men det kan jo være, at det bliver en anden kapacitet, og det vil være naturligt en skøn dag, hvis de vil have mig, at jeg måske kommer i bestyrelsen eller et eller andet. Men altså, lige nu har vi fuld fokus på det her, men selvfølgelig er det ikke... Altså, jeg synes, det ville være helt skørt, hvis jeg skulle sidde her 30 år til, og det er jeg også sikker på, at der er rigtig mange, der kunne være enige med mig i, at det er en dårlig idé. Så jeg synes, at... Altså, nu er det heldigvis ikke hver eneste uge, jeg arbejder 60-80 timer, men der har været massivt arbejdspres på, og det betyder også, at med godt og vel 30 år nu med den arbejdstid, så er jeg jo også at gøre mig fortjent til en anden pension eller noget andet, som vi jo også selv har betalt for her i sektoren. Nej, spøj til side. Det skal jeg ikke, og vi har så mange gode mennesker her, så der er også masser af folk, som kan tage stafetten videre. Men okay. det bliver ikke lige den her weekend, tror jeg.
Tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Tusind tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.